No niin, tervetuloa tänne teatteripodcastiin Martti Suosalo ja Riitta Hari.
Kiitos, kiitos.
Joo, kiitos.
Tänään puhutaan vähän peilisoluista, eläytymisestä ja kaikenlaisesta sen väliltä, ehkä erityisherkkyydestäkin päästään puhumaan. Mitäs Riitta, kerropa vähän näistä peilisoluista, että mitä ne oikeastaan on?
No nämä peilisolut on sellaisia aivosoluja, joita Italiassa havaittiin eka kertaa ehkä noin 25 vuotta sitten apinan otsalohkossa, siis täällä lähellä silmää. Ja ne oli sellaisia soluja, jotka laukovat impulsseja, eli toimivat silloin, kun apina otti rusinan sellaiselta tarjottimelta ja myös silloin, kun apina näki, että ihminen otti rusinan sieltä. Eli se reagoi sekä sen apinan tekemiseen että siihen, että se apina näki saman liikkeen tehtävän. Ja silloin niin kun ajateltiin, että okei, nyt on löydetty joku tämmöinen linkki tekemisen ja sitten tämmöisen tekemisen näkemisen välillä. Ja sen jälkeen nyt, kun on 25 vuotta mennyt, niin on todettu, että tietysti ihmiselläkin on ihan samanlaisia mekanismeja, mutta ei enää oikeastaan puhuta pelkästään niistä peilisolusta, kun ne on tämmöisiä pelkästään motorisia soluja, siis että ihan liikkeisiin liittyviä soluja ja sitten tietysti näkemiseen ja liikkumisen yhdistäviä soluja. Mutta puhutaan erilaisista peilautumisjärjestelmistä, jotka liittyy just siihen, että jos ihminenkin näkee, jos mä näen vaikka, että sä nyt sormissasi pyörittelisit jotain pikkusta pallukkaa tässä, joo, just tolla tavalla, niin mun omissa aivoissa aktivoitus liikeaivokuori, jota mä käyttäisin silloin, kun mä itse tekisin sitä samaa liikettä, mutta ei niin voimakkaasti kuin silloin, kun mä itse teen sitä. Ja sitten siinä on niin kuin kaikkea muutakin, että jos mä teen itse, niin mä saan myös palautetta koko ajan niistä, näistä itse asiassa asentotunnusta. Ja silloin, kun, joo, että kun näen sut vaat, niin sitten on pelkästään se näkötieto, joka...
Joo, mä oon ymmärtänyt myös sen, että kun lapsi syntyy, niin hänellä olisi todella paljon peilisoluja. Ja on kuullut jostakin, tai psykan kirjasta lukenut, että peilisolut vähenis, kun kasvaa. Mutta sitten mä kuulin taas joltakin, että nyt on tullut uutta tietoa, että ne ei vähene ollenkaan. Vai olisiko kyse mahdollisesti siitä, että meillä kaikilla on niitä peilisoluja saman verran, mutta sitten kun lapsi kehittyy ja tulee muutakin aivotoimintaa, hahmottaa vaikka ajankulua, pitää tehdä läksyaikataulu tälleen, niin sitten sillä on paljon muutakin ajateltavaa kuin siltä, että miltä toisesta tuntuu pidellä sitä lelua tai
joo.
Näin.
Itse asiassa mä en ole koskaan kuullut, että peilisolut, sinänsä joita sanotaan mirror neurons niin kuin englanniksi, niin että ne vähenis vaikka. En ole koskaan kuullut neurotieteellisessä kirjallisuudessa tällaisesta asiasta. Ja tosiaan, että nämä peilisolut on niin kuin siellä, ne ei ole mitään ihmeellisiä soluja. Ne voisi ajatella, että ne on niin kuin samanlaisia hermosoluja kuin kaikki muutkin solut. Ja sä voit ajatella, että on niin kuin ihmisiä, sanotaan, että meillä on ihmisiä, jotka on joko ne on niin kuin alastomina tai sitten niitä on vaatteet päällä. Ja jos ne on näitä peilisoluja, niin niillä sattumalta olisi poliisin vaatteet päällä. Ja ne sattumalta on istumassa sellaisessa paikassa, johon tulee niin kuin tätä aistin informaatiota ja josta lähtee sitten tätä liiketietoa. Ne on niin kuin sellaisessa vähän niin kuin liikennepoliisiasemassa. Ja nämä kaikki niin kuin nämä peilautumisjärjestelmät, ne kehittyy sen ihmisen kehittymisen myötä. Et ei pelkästään ne solut, vaan koko ne, niin kuin ne tiestöt, jotka on siellä ympärillä. Ja esimerkiksi tämä on näytetty vaikka tanssijoille hyvin kauniisti, kokeneilla tanssijoille.
Okei, siistiä. Mitenkäs sitten Martti?
No mua rupesi kiinnostaa se, että nämä solut, niin onko niissä tämmöistä passiivisuutta ja aktiivisuutta? Että pystyykö niitä jotenkin niin kuin aktivoimaan, koska jos ajattelen niin kuin omaa ammattiani, johon liittyy matkiminen ja tämän tyyppiset asiat ja ihmisten kulttuurivammojen toistaminen ja niin kuin asentojen ja ilmeiden ja puhettavan ja kaiken tämmöisen niin kuin tavallaan peilaaminen, niin mä oon huomannut ainakin itsellä, että kun sitä ammatikseen tekee, kun silloin kun mä olin teatterikoulussa, me annettiin sellaisia tehtäviä, että meidän piti niin kuin kirjoittaa paperille, mennä kaupungille ja kirjoittaa ja sitten esittää siinä kaikki, niin kuin aamun avaukseksi tavallaan niin kuin omat havainnot.
Joo.
Ja 4 vuotta kun sitä teki, nyt ei tarvitse enää papereita eikä kynää, vaan aivot on tavallaan niin kuin ohjelmoitu
joo.
näkemään ja niin kuin olemaan aktiivisessa tilassa jatkuvasti.
Joo, joo, siis ilman muuta. No aivoja, kaikkia me treenataan koko ajan. Kaikki mitä me tehdään, niin muovaa meidän aivoja ihan hyvään tai pahan suuntaan. Ja nyt vaan niin kuin tässä tapauksessa, kun puhutaan, että mä en haluaisi puhua pelkästään niistä peilisoluista. Ne on niin kuin tavallaan yksittäisiä yksiköitä jossain vähän niin kuin diodeja jossain radiossa. Mutta koko aivot ja niin kuin ne peilautumisjärjestelmät, niin niitä totta kai pystytään treenaamaan. Että osalla ihmisistä on jo etukäteen niin kuin vähän paremmat valmiudet sen tapaisiin juttuihin. Ja sitten ilman muuta tämmöinen, kun on...
Onko se valmius, mitä se tarkoittaa siis noin solutasolla, että on enemmän, vähemmän?
Kun yksittäisten solujen tasolla, niin ei varmaan, että kun on niinku niin. tavallaan semmoisia pieniä palikoita siellä niin. täällä, mutta niiden yhteydet muihin aivoalueisiin,
niin
just että ne on niinku niin tärkeitä, että aivot toimii aina semmoisena hirveän isona kokonaisuutena niinku verkostona. Joo.
Että tavallaan niiden aktivoiminen on niin kuin... sitä, että muut alueet tavallaan ottaa ne mukaan sinne.
Kyllä,
niin kuin
kyllä. Joo, että kaikki on siinä. Joo. Ja tästä mä sanoisin vielä just, että niinku, tämä on just hyvä esimerkki, mikä sä sanoit, että kun sä oot niinku tehnyt alkuun jotain harjoitetta silleen, että sä oot tarvinnut vielä näitä ulkoisia välineitä, sulla on kynä ja paperi.
Niinpä,
niin se vähitellen, se mikä tahansa juttu saadaan niinku semmoiseksi mentaaliseksi. Et pelkästään sekin, että jos mä en ole soittanut koskaan pianoa ja mä käyn soittamassa, painamassa sieltä jotain kosketinta, painaa sitä monta kertaa, niin sitten mä pystyn jo kuvittelemaan, että mikä korkun ääni sieltä tulee, vaikka en painaskaan. Et se on niinku tämmönen...
Mitä sitten tämä voisi liittyä tähän niin kutsuttuun erityisherkkyyteen, eli Highly Sensitive Person, HSP? Siitä on puhuttu hirveästi, niin kuin Suomessakin on ihan Facebook-ryhmäkin, mihin meitsi ainakin kuuluu, 16 000 jäsentä. Mutta mitä mieltä sä saat Riitta tästä, että erityisherkkyyt, 20% väestöstä pitäisi olla erityisherkkiä, niin miten niitä on yhtäkkiä Suomessa 16 000?
Jos 20% väestöstä on niillä on joku ominaisuus, niin mun mielestä ne ei ole sitä mitään erityistä. Ne on niin kuin sitä normaali jakautuman hyvin isoa populaatiota. Mutta ekaksikin mä halusin, että ei kannattaisi sotkea, niin kuin sanotaan, jos tämä peilautuminen ja sitten vaikka empatia
yep.
ja erityisherkkyys. Ja nämä on kaikki niin kuin omia entiteettiä, niissä on niin kuin paljon ala-asioita. Mä kannattaisi niin kuin ehkä... pitää ne erossa.
Ja ai että, kun päästään vielä peilisynestesiaan tässä jakson loppupuolella, niin sitten tulee kyllä rytinää.
Kuulostaa jo hirveältä.
Mutta just tämä, että kun selitit siitä, että joillakin on paremmat valmiudet, että se koko aivo sydämi siellä toimii ja niin kuin on niin kuin herkässä tilassa, niin mä oon erityisherkkyydestä nimenomaan lukenut sitä, että se yksinkertaisesti olisi sitä, että hermosto, niin kuin keskushermosto jotenkin lähinnä, niin olisi just erityisherkkä. Eli se havainnoisi kaikkea, niin että joillakin on tietenkin erilaista, että joillakin on niin kuin vaikka tuntoaisti voi olla tosi herkkä, että ei siedä vaikka karheaa materiaalia, joillakin voi olla näköaisti tosi herkkä, että ei siedä vilkkuvia valoja kovin paljon, joillakin voi olla ne kaikki, joillakin voi olla se tunnepuoli, että pystyy aistimaan ilmapiirejä, niin liittyisikö se ehkä kuitenkin jotenkin vähän tähän erityisherkkyyteen se niin kuin tietynlainen peilaaminen ja sen valmiudet?
No, tässä vaiheessa mä sanoisin, että ne kannattaisi pitää kuitenkin erossa, että niin kuin tämä peilautuminen, niin se on hyvin paljon tämmöinen niin kuin ihmisten välinen juttu. Miten me ajatellaan, että se on niin kuin kuinka ihmiset koplautuu toisiinsa, että kuinka mä pystyn nyt, niin kuin Martin niin kuin noista käden asennoista pikkasen ajattelee, että ja nyökyttelystä, että hän on pikkasen, niin kuin, ehkä ei ole ihan vasta hankanen minun nähden. Mutta sitten kun mä ajattelen niinku tämmöistä erityisherkkyyttä, niin siinä puhutaan useasti siitä, että miten sensitiivisiä ihmiset on tällaisille ulkoisille fysikaalisille ärsykkeille, niin kuin jollekin äänille ja muille. Ja mehän nähdään tietysti jo ihan vastasyntyneissä, että kyllähän vastasyntyneet ne on jo ihan erilaisia sille, että kun jotain napsautetaan siellä, niin joku säpsähtää ja joku on niinku täysin lungina, että ihmiset on erilaisia. Ja...
Joo. Joo, tuossa siis, jos ajattelen jälleen kerran tätä minun näyttelijän ammattia, niin johon liittyy tämä niin kuin matkiminen ja tota, ihmisten asentojen ja ilmeiden ja tota, sitä kautta sen koko ihmisen roolin niin kuin löytäminen. Niin kyllä mä sanoisin, että se niin kuin matkimisilla on yhteys siihen, niin kuin, sen on pakko olla jotain empatian tyyppistä, millä sä saat sen niin kuin eläväksi sen. Muutenhan se on vaan niin kuin sätkynukke, että mä oon tämmönen. Että mä saan, niin mä väitän sen, että pystyy jotenkin, kun löytää ne niin kuin asennot, ne tavallaan semmoiset kulttuurivampit, mihinkä me ollaan niin kuin muovauduttu, niin yhtäkkiä niin kuin tajuaakin, vaikka ei tunne sitä, niin kuin, jos mä oon nähnyt kadulla semmoisen ihmisen, niin mä rupean niin kuin kelaamaan asioita varmaan jotenkin suurin piirtein kuin, niin kuin tämä selkävaivainen ihminen, tai miten se, minkälaiseksi se on vääntynyt. Tai, ja se koko rytmiikka, se puherytmiikka, kaikki ne tulee sitten niin kuin automaattisesti laskeutuu siihen. Joo. Ja sitä mä en ymmärrä, että mistä se sitten voi tieteellisesti, niin kuin,
no,
tai miten se voi todeta.
Mikä mulle tulee tästä mieleen on se, että mitä me nähdään toisista ihmisistä, niin se on oikeastaan aina sen motoriikan tulosta. Että mitä me nähdään toisista, niin se on sun asennot ja jopa sun puhe on sun niin kuin, puhe motoriikan tuottamaa. Että me niin kuin ymmärretään toisiamme nimenomaan sitä motoriikkaa tarkkailemalla. Ja nyt sä niin kuin sanot, että miten on mahdollista, ilmeisesti tarkoitit sitä, että niin kuin tavallaan eläytymällä ensin siihen niin kuin se ulkokuoreen ja siihen.
Niin se, että antaako ne, joo, että minä väännän käteni tai selkäni, joo, johonkin asentoon, antaako se jotain impulssia mun aivoille tuottaa sinne sitä tunnemaa?
Kyllä se varmaan antaa. Että siis tämä motoriikka on ihan keskeinen. Et oikeastaan just tämä peilautumisjärjestelmien havaitseminen ja niin se on tukee sitä ajatusta, että motoriikka on niin kuin hyvin keskeinen kaikille kognitiolle. Et kun sitä jotenkin vanhasta on ajateltu, että meillä on jotain, että ulkomaailmassa tulee jotain hienoja ärsykkeitä ja sitten meillä on aivoissa jotain semmoisia niin kuin tietokoneita, jossa niitä helskytetään sitä dataa. Ja sitten jotain tyhmää motoriikkaa lähtee niin kuin outputtina sieltä. Mutta se on tämä motoriikka on hirveän keskeinen.
Joo, ja semmoinen esimerkiksi kun meillä opetettiin teatterikoulussa aikoinaan itkemistä.
Joo.
Ja ei lähettykään siitä, että mieti äitis kuolemaa tai tämmöistä, vaan lähettiin siitä, että mikä on se fyysinen tapahtuma. Että se muistuttaa haukotusta ja että sillä tavalla saa niin kuin kyynelkanavat auki. Plus, että se, sitten kun sen saa auki ja kun se itku lähtee, niin sen jälkeen se menee niin kuin tunteen. Se on niin kuin just niin kuin.
Vitsi, mä olisin just kysynyt sulta Martti myöhemmin, eli just, että niinku, näyttelijänä se ruumillisuus on tosi tärkeää, ja jos mietitään vaikka Stanislavskin teorioita, niin mä en muista nyt, mikä on uutta ja mikä vanhaa Stanislavskia, mutta hänelläkin oli se ajatus, että onko just näyttelijän tekniikka, että onko enemmän niinku ulkoa sisäänpäin, eli just se ruumillisuus ja sitten mieli, vai eka se niin kuin kuollukissa, kuollut äiti, mikä tahansa, ja sitten niin kuin sit se, että se tulee siihen ruumiiseen. Niin mä oon kyllä samaa mieltä, että mä ainakin itse lähden niin kuin näyttelijän työssä sen niin kuin fysiikan kautta. Ja mitä Martti sanoit siitä, että miten se on mahdollista, että kun tutkii niin kuin ihmisen ruumista ja matkii sitä, niin siihen voi tulla automaattisesti ne tunteet mukaan. Niin mä uskon, että se on ollut myös sitä, että kun sä oot sen kynä ja paperin kanssa täällä Helsingin kaduilla katsellut ihmisiä ja merkinnyt muistiin, että millaisia ne on, ja varmaan myös, että mitä ne tuntee.
Joo, nimenomaan.
Niin sitten just se, että se ruumiilliset eleet yhdistyy automaattisesti tunteisiin, ja mitä enemmän sitä tekee ja havainnoi jotenkin maailmaa, että okei, tuolta ihminen näyttää, kun se on surullinen, ja niin kuin, että mitä enemmän aivot työskentelyä käyttää siihen pohdintaan, niin sittenhän siitä tulee loppujen lopuksi automaattista.
Joo, ne oli just niin kuin tämän kaltaisia niin kuin harjoitteita, mitä meiltä pyydettiin, että esimerkiksi jos joku vanhus juoksee ratikkaan ja se just ehtii siihen, niin missä kohtaa se pitää kieltää. Ja yrittää niin kuin olla, sehän on näyttämöllä siinä, kun se tulee etuovesta ja kaikki katsoo, niin kuin, että hän ei ole hengästynyt, että kaikki on hyvin. Eihän se voi siinä, se yrittää pitää arvokkuutensa. Niin. Ja tämän arvokkuuden säilyttäminen ja sen menettäminenhän on niin kuin näyttelemisessä se niin kuin hyvin olennainen osa. Niin, mutta sekin lähtee sieltä niin kuin kielen. Että joku pitää sen ihmisen kasassa. Ja se voi olla joku yksi pikku asia, mikä sitten taas niin kuin vaikuttaa moneen muuhun asiaan.
Okei, siistii. Mulla olisi tässä tällainen erityisherkkyyden testi. Ja voidaan vähän keskustella lisää kohta, että mitä se ainakin Riitan mielipide mua tässä kiinnostaa. Niin jos me tehtäisiin tämä ja kuulijat pääsee tähän kans mukaan, että mä kyselen täältä nyt, onko näitä 22 kysymystä, ja ihan kyllä tai ei.
Niitä paljastetaanko me nyt ihan koko meidän sisimpämme tässä?
Kyllä, nyt. Voi tähän joku. Päädyitte sitten. Tervetuloa ja täällä sitä ollaan. Ovi on lukittu. Ensimmäinen kysymys. Huomaan helposti yksityiskohdat ja vivahteet ympäristössäni. Kyllä.
Kyllä.
Riippuu.
Ihan heti tällainen niin kuin tieteellinen näkökulma, että riippuu. No. Kakkonen. Muiden mielialat vaikuttavat minuun. Kyllä.
Kyllä, juu.
Kyllä.
Kolme. Olen yleensä hyvin herkkä kivulle. Pakko sanoa, että kyllä.
No en ole kauhean.
En minäkään.
Neljä. Kiireisenä päivänä huomaan tarvitsevani vetäytymistä lepäämään pimennettyyn huoneeseen tai johonkin, mistä saan olla rauhassa ja ilman ärsykkeitä. Kannattaa siis muuten laskea, että onko kuinka monta kyllää. Ja ehdottomasti kyllä. Parasta terapiaa mulla on verhot kii, korvatulpat päähän ja sitten vaan peiton alle.
No ei aina. Se riippuu vähän, että tietenkin jos on oikein väsynyt, niin kyllä mä menen nukkumaan. Mutta jos on sille, että kun esityksestä monesti tulee, niin se on 2 tuntia se, mitä kehossa vielä pyörii näitä aineita, niin en mä saa unta. Et silloin mä katson vaikka jalkapallon.
Joo, en vedä verhoja kiinni.
No niin. Ja sitten, paitsi äsken, heti tuli mieleen. Olen erityisen herkkä kofeiinin vaikutukselle. Ehdottomasti. Siis mulla on ollut semmoista niinku alakuloisuuden taustaa, niin sitten kun mä löysin kofeiinitabletit, niin ai että, siis mä nappaan yhden kofeiinitabletin, niin mun aivot alkaa laukkaamaan, ja sitten silleen, jos mulla on jotain murheita, painavia asioita mielessä, niin sitten siinä niinku kofeiinin vaikutuksessa 3 tuntia, 2 tuntia, niin mulla tulee joku sellainen niinku lohdullinen, ei nyt ääni, mutta sellainen, niinku, että hei, ei nämä murheet, niillä ei oikeasti ole väliä. Et tulee semmoinen niinku emotionaalinen ratkaisu, että vaikka mä löytäisin niihin semmoista niinku konkreettista, niin tulee semmoinen niinku, niin, emotionaalinen, että hei, et, kyllä nämä järjestyy. Sitten kun mä saan sen kokemuksen, että kyllä nämä järjestyy, niin sitten silleen, jos on just niinku, enemmän, silloin kun oli enemmän alakuloisuutta, niin sitten kun se laski, niin sitten niinku muistaa sen, että joo, kyllä se järjestyy, vaikka se niinku kofeiini lakkaa.
Kyllä se vaikuttaa, joo.
No. Ehkä olen kofeiiniaddikti vähän se, mutta ei tule tuommoista niinku, huumevaikutusta.
No niin, just näin. Ja joo, sitten 6. Rasitun helposti voimakkaista ärsykkeistä, kuten kirkkaista valoista, voimakkaista tuoksuista, karkeista kankaista iholla tai läheltä kuuluvasta sireenin äänestä. No meitsi ainakin on aikottu niinku, vaikka johonkin sireeni ääneen, niin tottuu helposti. Ja jos vaikka shoppaili jotain vaatteita, niin ei vitsi, tämä on vähän hankaa tämä kangas, mutta kyllä mä totun tähän, kun tämä on niin mukava tämä vaate. Et jotenkin semmoinen adaptoituva, mutta kyllä silleen huomaan havaitsevani näitä tällaisia ärsykkeitä.
Mulla se liittyy siihen, olenko nukkunut hyvin tai olenko virkeä, niin silloin,
sama.
Silloin sietää niin kuin ääniä enemmän kuin väsyneen.
Niin. Riippuu tuosta intensiteetistä justiinsa, mutta esimerkiksi voimakkaat hajut niin on epämiellyttäviä, erityisesti vaikka teatterin katsojana, jos siinä naapurissa tuoksuu liikaa. Niin.
Joo, näin se on. 7. Minulla on rikas ja monimuotoinen sisäinen elämä. Kyllä.
Kyllä.
Joo, tietäisi vaan mitä se on se sisäinen elämä.
Minulle tulee epämukava olo kovista äänistä.
Väsyneenä.
Joo, sehän nyt taas, tämä on nyt niin sitä intensiteettiriippuvaa niin. Ja mitä ääniä ne on ja kaikki. Kyllä, niin. Totta, ne häiritsee.
Totta kai.
Riippuu siitä, mitä pitäisi tehdä.
Joo, ja sitten mulla on kanssa, no totta kai sitten ihan se, että jos haluaa mennä johonkin heavy-konserttiin, niin kyllähän siellä ne kovat äänet sitten on kiva asia. Mutta sitten taas just joku vauvaitku jossakin, niin voi että. Mutta vauvaitkus, mulla on joku jännä juttu, että jos mä niin kuin näen sen vauvan, joka itkee, niin mulla tulee heti sellainen hoivaviesti, että hei, et älä itke, että se ei niin kuin ärsytä. Mutta jos mä en näe sitä vauvaa tai lasta, joka itkee, niin se ärsyttää niin paljon, että kun on tämmöinen niin kuin polariteetti tässä.
Kysyks mä tässä välillä, että onko jos näitä erityisherkkyyskysymyksiä, niin kuinka monta ihmistä on sellaista, jota tämmöiset valtavan kovat äänet eivät häiritse?
No totta, toi on kyllä hyvä pointti. Liikutun, tämä on yhdeksäs kysymys, liikutun syvästi taiteesta tai musiikista ehdottomasti?
Kyllä, juu.
Sama juttu.
10. Olen tunnollinen.
Olen.
Sama kuin täällä.
Riittää naurattaa näin. Mutta siis ehkä tämä on just tällainen niin tunnollinen, no kuka ei haluaisi olla, mutta ehkä vähän semmoinen niin kuin vaativa, jotenkin sellainen, että niin kuin, on pakko olla ajoissa ja pakko saada jotain, niin kuin, tiedätkö, ihan. Et kyllä mä semmoisen niin kuin tunnistan. Sellainen vähän, niin. Pitäisi ehkä. Joo, 11. Säikähdän helposti. Joo.
Joo, kyllä.
No, tässä on taas se, että onko näin siis jotakin yhtäkkiä joku yllättävä ääni vai säikähdänkö, että
ovi pamahtaa.
Että läheiselle tapahtuu jotain pahaa tai jotain sellaista. Joo. Että kyllä. Mutta
en mä nyt näitä numeroita jaksa luetella enää. Hermostun, jos minun täytyy tehdä paljon asioita lyhyessä ajassa. Kyllä.
Kyllä hermostun, joo, ehdottomasti.
Hirveän vaikea antaa näitä kyllä tai ei, että koska kyllä mä pystyn semmoisessa paineessakin tekemään, mutta sehän nyt riippuu aina sitten, just että mitä pitää tehdä.
Niin. Jos ne liittyy jotenkin siihen omaan tekemiseen, sitten jos tulee ulkopuolelta jatkuvasti niin. Niin uutta tehtävää, niin se hermostuttaa.
Niin, jotain häiriötä siihen. Niin. Joo.
Joo, siis mulle maailman kauheinta on se, että mä muistan, huomasin ekan kerran tämän, kun mä olin partioleirillä, niin tulee niin kuin tiellä, mä olin siis johtajatehtävissä, niin tulee isompi johtaja vastaan. Ja sitten sanoi mulle, että hei Rosanna, että mene tuonne niin kuin muonitusvuoroon. Mä olin, että okei. Sitten mä menen sinne muonitusvuoroon ja sitten siellä tulee joku toinen johtaja, joka on silleen, hei, et eikö sulla pitänyt olla rastivastuu tänään? Aivan järkyttävää. Tulee niin iso niin kuin sellainen ahdistuskohta, että ei.
Joo, just, että liikaa on liikaa sitten, että jos ei se on niin kuin oman tavalla, se ei liity siihen omaan värkkäämiseen, niin sitten se on ahdistavaa. Mm-hmm.
Yes.
Esimerkiksi kotona.
No jep. Kun ihmiset kokevat epämukavuutta fyysisessä ympäristössä, esimerkiksi talossani, huomaan helposti, mitä tulee tehdä, jotta olisi viihtyisempää. Esimerkiksi muuttaa valaistusta tai istuimia. Tämä oli aluksi vähän outo kysymys, mutta se, kyllä. Et jos sä järjestät vaikka illanistujaiset, ja sitten sinne tulee sun parhaimmat kaverit kylään, ja sitten sä huomaat, että ne jotenkin on siellä tuolilla vähän, tiedätkö, tälleen, niin tiedätkö, mitä sun pitäisi tehdä?
Joo, kyllä se tulee esiintyjän niin kuin vaistolla.
Mitä sä tekisit?
No jotain semmoista, mikä saa tilanteen laukemaan ja semmoisen viihdyttävän tunnelman siellä.
Just niin, musiikkia, lisää tyynyjä.
Joo, jotain semmoista.
Joo, kyllä mä toivon, että mä itsekin pystyn reagoimaan tolle.
Ärsyynyn, kun ihmiset yrittävät saada minua tekemään liian monia asioita kerralla. Paljastin jo, partioleiri. Ihan hirveetä. Eli kyllä.
Kyllä, joo. Kotona joskus tulee aika paljon niin kuin tehtäviä ja täytyy siis todella pistää peli poikki välillä. Että ei kaikkea, ei pysty yhtä aikaa tekemään.
Niin. Tämä tuskin on mikään erityisherkkyyskysymys.
Niin, aivan. Tiedätkö, musta tuntuu, että jos mä vaan lueskelen näitä ja voidaan vaan miettiä, koska siis musta tuntuu, että nämä kaikki kysymykset on vähän tällaisia ympäripyöreitä nyt loppujen lopuksi. Jos joku haluaa sanoa jonkun tarinan tai jotain, niin saa, mutta siis täältä tulee siis, yritän kovasti välttää virheitä tai asioiden unohtamista, kuka ei. Pyrin aktiivisesti välttämään väkivaltaisia elokuvia ja TV-ohjelmia. Tästä mä haluaisin ehkä vähän jutella, koska just kohta päästään nimittäin, jos eka puretaan vähän tätä erityisherkkyyttä, niin sitten päästään siihen peilisynestesiaan. Eli just se, että miten mä sen oon ymmärtänyt, että niin kun näkö- ja tuntoaisti on sekoittunut. Ja synestesiassa pitäisi olla mun käsittääkseni sellainen sääntö, että se on automaattista. Esimerkiksi just se, että kun sä näet viikonpäiviä, niin sä näet ne tietyissä väreissä aina. Että se ei ole silleen, että sä voit joskus nähdä ne viikonpäivät silleen ihan ilman. Mut mä oon pohtinut sitä, että voisiko kyseessä olla kuitenkin semmoinen tietoisuus, että sä tietoisesti niinku keskityt siihen asiaan, koska mä oon esimerkiksi oppinut katsomaan sellaista niinku väkivalta-elokuvia, mitä mä en ennen sietänyt yhtään silleen, että mä ikään kuin kytken sen peilisynestesian, mitä mä siis koen, että mulla on, eli se, mitä mä näen, niin sen mä koen mun omassa kehossa. Niin mä kytken sen ikään kuin pois silleen, että mä keskityn siihen jotenkin elokuvan flowhun ja sellaiseen, niin kuin, että mä en niin tarkasti jotenkin katon niitä verisiä käsiä, jotka lentää siellä. Niin onko se sitten enää synestesia vai onko se vaan joku herkkä mielikuvitus, koska synestesian pitäisi olla nimenomaan automaattista eikä sitä voi kytkeä pois.
Joo, kyllä se varmaan, niin kuin tässä alussa puhuttiin, niin se on monen asian summa, että sitä pystyy kehittämään, kaikkea pystyy kehittämään itsessään ja pelkoja ja tuntemuksia ja tämmöisiä varmaan niin kuin vaan jollain tapaa niin kuin harjoittelemalla sitä.
Mä niin kuin kommentoisin tähän nyt, että sä toit aika paljon tällaisia uusia käsitteitä. Sä toit niin kuin synestesian ja peilisynestesian tähän ja taisi olla, oliko siinä empatiakin, ehkä vaan kuittelin. Mutta niin kuin tämä synestesia klassisesti, se tarkoittaa niin kuin kielenä jo, että se on niin kuin usean aistin niin kuin yhdistyminen. Ja se saattaa olla osittain opittu, mutta sitten on jopa tämmöisiä niin kuin tuloksia siitä, että henkilöt, jotka on niin kuin tämmöisiä oikein synesteetikkoja, saattaa vaikka, no näitä, jotka on keksinyt viineille, nämä kaikki sanoo, että tämä on pyöreä viini, tai sitten ne kokkeja, ne sanoo, että nyt täytyisi saada vähän lisää särmää tähän ruokaa, että pannaanpas ainetta ja sinne. Niin että niillä on niin kuin, sanotaan neurotieteellisesti, että tämmöinen hyperkonnektiviteetti, että niin kuin nämä eri aivoalueet on vähän niin kuin paremmin yhteydessä toistensa kanssa. Ja se on niin kuin se synestesia. Niin nyt sitten, kun sä puhuit tästä tämmöisestä, mitä sä kutsuit peilisynestesiaksi, joita on sitten kuvattu maailmalla joitakin niin kuin lähinnä tapauksia. Ja jos on sanottu, että joku ihminen, kun se näkee jotakin, se tuntee sen niin kuin omassa kehossaan, niin me itse ollaan sitä niin kuin pidetty ihan tämmöisenä peilautumisilmiönä. Että se ei ole mikään synestesia sitten niin kuin tässä mielessä, vaan se on, että samalla tavalla kuin peilautumisen avulla mä voin niin kuin tavallaan kokea teidän asentoja tai liikkeitä, tai voin jopa niin kuin lääkärinä ehkä diagnostisoida parkkipotilaan tuosta ihan näkemällä pelkästään sen yhden niin kuin alle puoli sekuntia sitä asentoa. Niin se on myös näytetty, että jos mä näen, että toisen ihmisen kättä kosketetaan, niin mun oma tuntoaivokuori aktivoituu. Me jopa itse ollaan mitattu sellaisia asioita. Ja se on niinku tavallaan sen peilautumisen yksi muoto, ja että kaikilla ihmisillä esiintyy sitä, mutta sitten niinku eri asteisesti. No nyt sä menit sitten aika pitkälle, se vielä puhuit näistä väkivalta-elokuvista ja kaikista, että ehkä niihin voidaan palata sitten.
No niin, meillä tuli pikku katkos tässä, mutta eipä haittaa, jatketaan. Ja me jäätiin siihen erityisherkkyyteen ja väkivalta-TVC:n ja siihen semmoiseen niinku hyperpeilautumiseen, niin kuin mä sen ymmärsin. Niin just se, että onko sitten se, että kun sä katot sitä väkivalta-TVtä tai ihan mikä tahansa, sä näet sun ystävän ja sä näet sen kulmakarvan liikkeestä, että sillä on huono mieli, niin onko se sitä, että niin kun sä oot oppinut tuntea sen ystävän, vai onko se jotenkin se, että sä pystyt myös mallintaa sen muihin ihmisiin, jos sä vaan haluat. Et mä oon edelleen sitä mieltä, että mitä enemmän sä teet sitä aivotyöskentelyä ja tutkit näitä asioita silleen fiilistellen, niin sitä enemmän sä pystyt jotenkin niin kuin hyödyntämään sitä arkielämässäkin.
Jos mä tähän ottaisin tällaisen niin kuin kuivahkon aivotutkijan kannan, että se, että kaikki meidän aistiminen, niin se on niin kuin oikeastaan, jos se karkeasti jaotellaan, niin kahden asian summa. Että toisaalta se ulkomaailma, jos tulee niitä ärsykkeitä ja sitten niin kuin tämmöinen meidän aivoihin ja mieleen koko meidän elämän aikana kertynyt tieto. Ja tästä on niin kuin, esimerkiksi tuolla taidehistoriassa, niin siellä on, niin kuin, siellä on tämmöinen käsitys kuin beholder's share, eli katsojan osuus, jossa sanotaan sitä, että mikään taideteos ei ole täydellinen ilman sen katsojan niin kuin aistimuksellista ja emotionaalista osallistumista. Ja tämähän tarkoittaa nyt sitä, että meillä voi olla täysin sama niin kuin tavallaan se sensorinen inputti, vaikka näyttelijä lavalla, josta me nähdään ja kuullaan, mutta sitten miten me koetaan se, niin se riippuu sekä niin kuin siitä inputista, mutta hirveän isolta osalta siitä, mikä on niin kuin meillä, mitkä meidän odotukset, jotka taas riippuu meidän ennakoivasta elämästä ja kokemuksesta ja tästä. Ja tämän niin kuin pitkän sepustuksen jälkeen mä niin kuin sanoisin, että tämä tosiaan on näin, että riippuu paljolti sun omasta kokemuksesta ja odotuksista se, että mitä sä sitten koet, miten sä koet sen ympäristön.
Joo, tuo on kyllä tosiaan, rupesin miettimään vaan tota niin kuin semmoista, kun sä puhut jossain vaiheessa siitä, että ympäri, niin kuin eri puolilla maailmaa, eri kulttuureissa on niin kuin sama niin kuin kaltaisuuksia. Joo. Niin just tämä semmoinen niin kuin solujen muisti, siis arkainen tämmöinen, mikä on DNA, se vaikuttaa kaikkiin niin kuin, tämmöisiin, niin kuin, että me niin kuin aistitaan samalla tavalla ja kelataan asioita samalla tavalla.
Niitä liittyy siihen, mitä me tässä katkon aikana juteltiin pikkasen siitä, että tämmöisistä niin kuin esimerkiksi tunnetiloihin liittyvistä yleisistä tuntemuksista, mitä ihmisillä on niin kuin kehoissaan. Ja mä ajattelisin sillä tavalla, kun sä kysyt, että onko se joku DNA-muisti. Ehkä ei nyt se ole mikään DNA-muisti, mutta se liittyy siihen, että me ihmiset ollaan niin kuin aika samanlaisia keskenämme. Esimerkiksi me ollaan samanlaisempia kuin vaikka minä ja delfiini. Ja koska meillä on niin kuin sit kuitenkin tässä niin kuin tämmöinen samantapainen ympäristö kanssa, taas verrattuna siihen, jos delfiini on vedessä. Sitä kautta me ollaan niin kuin aistittu samantapaisia asioita. Ja sitten tämä tietysti se on hirveän tärkeä aina tämä tekeminen. Että mehän vaan niin kuin opitaan sen aktiivisen tekemisen kautta ja tämän motoriikan kautta. Niin se on varmaan se niin kuin olennaisin osa. Jos mä sain yhtään kiinni siitä, mitä
näyttelijänä myöskin. Tai me näyttelijät monesti ihmetellään, että mistä johtuu kollektiivinen reagointi saman sekunnin sadasosassa niin kuin yhtä aikaa. Ne ei voi niin kuin lähteä matkimaan toisiaan siellä Joo. katsomassa,
Joo.
vaan ne niin kuin reagoi sekunnin sadasosalla yhtä voimakkaasti johonkin punchlineen tai jonkin tämmöiseen niin kuin lauseeseen.
Tuohon ehkä voisi sanoa sen, että keskustelussa tyypillisesti, kun kaksi ihmistä keskustelee, niin sitten kun on katsottu kulttuurista toiseen, niin just näitä tämmöisiä vuorovaihtoja, siis eli kun mä lopetan puhe ja sitten sä jatkat, niin ne saattaa olla, että ne on selvästi alle puolen sekunnin mittaisia. Ja muun muassa näitä nyökkäyksiä tulee, onneksi tuli nyökkäyksiä eikä näitä kääntöliikkeitä. Niin sitten taas jos katsotaan, että miten ihminen pystyisi, sanotaan, että jos vaan annettaisiin, heitettäisiin sellainen lause tuolta jostakin, ja sitten sen pitäisi niin kun keksiä siihen vastaus, niin se ei pystyisi niin lyhyessä ajassa siihen vastaamaan, koska se on kaikki nämä valmistautumisprosessit. Niin, jotta tämmöinen tosi nopea reagointi on mahdollista, niiden ihmisten on pitänyt koko ajan niin kun olla siinä mukana, niin kun mennään. Mä oon useasti sanonut tällä tavalla, että tämmöinen just tämmöinen sosiaalinen vuorovaikutus, niin se ei ole niin kuin pingispeli, niin kuin että sä lähetät palloon ja toinen vastaa siihen, vaan se on enemmän kuin tämmöinen sanotaan pussijuoksu, missä kaksi ihmistä on vierekkäin ja niiden on molemmilla niin kuin toinen jalka on siinä pussissa. Ja niiden pitää mennä sinne maaliin, eli niillä on yhteinen tavoite. Niiden, ja tässäkin tapauksessa niin kuin se yhteinen tavoite on se, että ne koittaa ymmärtää toisia, että ne ymmärtää mitä se punchline on, siellä on
Aika hyvä. Niin kuin, että yleisön tämmöinen yhteinen niin, tavoite
on. Se on saatu mukaan se ihminen, tai siis yleisö jo siihen niin kuin ajattelet, mihin suuntaan mennään. Ja silloin se on mahdollista se nopea reagointi, ja ne tosiaan niin kuin pystyy. Joo. Muuten se ei oikeastaan olisi. Niin kuin tälle.
Mä mietin myös sitä, että mitä meillä ihmisillä on niitä globaaleja tai kollektiivisia reagointitapoja. Ja joskus mä tykkään miettiä sellaisesta niin kuin heittomerkeillä evoluutiobiologian näkökulmassa. Et esimerkiksi kun mä töissä pistin käteni sellaiseen niin kuin laatikkoon, ja just että siellä oli niin kuin tavaraa ja piti ottaa se sieltä pois, niin sit se oli siellä laatikon perällä. Eli kun mun niin kuin puolet käsivarresta oli melkein siellä laatikossa, niin heti tuli jotenkin semmoinen, että apua, en mä halua tehdä tätä. Tuli semmoinen outo olo ja sitten mä sain sen tuotteen kuitenkin sieltä. Niin heti tuli mieleen, että okei, mikä tämä voisi olla tällainen niin kuin primitiivinen haa. Joku ihminen on laittanut tiedätkö, käden niin kuin koloon, missä saattaa olla tiedätkö, sellainen käärme. Ei että, ai että.
Joo, joo, mulla on paljon tämmöisiä pelkoja. Että lapsethan nauraa, nehän on paljon rohkeampi kuin minä. Mulla on nimenomaan tämmöisiä pelkoja paljon. Että mä jotenkin vaistoin, että mun ei pidä tonne, mun ei pidä tuohon veteen nyt mennä. Tai että jos se on niin kuin, että mä en näe, että mitä siellä on. Ja kaikkia tämmöisiä niin kuin lapsena yllättäviä, kun kuivia lehtiä syksyllä lähtee tuulen mukana lentää, niin mä säpsärän tosi helposti. Tai mä näen vieläkin, siis kun saaressa meillä on mökki, niin kun mä näen jonkun käärmeen näköisen, niin mä pysähdin saman tien ja pysäytän koko porukan. Ne on varmasti joillakin ihmisillä vahvempia tuommoiset niin kuin ikiaikaiset pelkotilat.
Oli hauska, kun otit esille tuon evoluution, koska joskus on sanottu justiinsa näin esimerkiksi, että biologiaa ei voi ymmärtää mitenkään muuten kuin evoluution kautta. Että jos me nyt yritetään ymmärtää ihmistä tässä vaikka, että kuinka näyttelijä näyttelee ja kuinka katsoja reagoi siihen, niin meidän täytyy ottaa siihen niin kuin sellainen paljon pitempi aikaskaala, että me tajutaan, että mikä on ollut niin kuin alussa koko se, niin kuin se elävän olennon niin kuin tavoitteet. Ne on ollut, kun se on uinut semmoinen pikkuinen ötökkä jossakin alkumeressä, niin silloin on ollut sellaiset pienet tällaiset niin kuin, karvat, joilla se on mennyt eteenpäin. Ja sitten se on mennyt kohti sitä ruokaa, vaikka sokeria. Ja sitten se on koittanut välttää sitä, että joku olisi sen syönyt. Siinä on niin kuin kaksi tällaista ihan perusjuttua. Ja sitten ne on
niin, että se, että mua pelottaa vedessä uidessa, niin. Voi olla se pikkueliön niin kuin muisti, että minut tulee joku syö tässä. Niin. Joo.
Itse mä aion editoida semmoisen kuvan promoksi, missä Martin naama semmoiset pikkueliös ja kohta minut syödään.
Joo. Mä käyn siis uimassa, lapset tulee siihen laiturille nauramaan, kun, niin. Ne, kun ne, mun se uimeri se on äkkiä ylös.
Joo, että lämpötilasta riippumatta.
Niin, lämpötilasta riippumatta. Mä oon ihan varma, että sieltä joku.
No niin, kyllä. Ja vielä jää kiinnostaa just toi, että kun me kasvetaan ja ollaan ja eletään, niin meidän aivot kehittyy. Ja eikö ole näin, että se oikea termi on, että meille muodostuu niin sanotusti skeemoja? Kyllä. Niin yleisön skeemat vaikuttaa siihen, miten ne kokee sen esityksen. Ja mun mielestä teatterissa on mahtavaa just se, että oli minkälainen ohjaus hyvänsä tai niin kuin esitys, että tapahtui sille mitä hyvänsä, oli joku vaikka tauko, mitä ei oltu tarkoitettu tai joku ääniefekti heittomerkeillä moka, niin joku voi, niin kuin, se voi olla jollekin semmoinen avainasia, että mä nyt heitän jonkun, että no hyvin mustavalkoinen sellainen, että on isän ja lapsen joku riita, ja sitten sitten isä näyttelijä unohtaa seuraavan repliikkinsä, ja siihen tulee sellainen niin kuin 20 sekunnin jäätävä tauko. Ja joku yleisöstä voi vähän naurahtaakin ja näin, mutta siis se yksi katsoja katsoo siellä ihan silmät kiiluen, ja vaikka muistaa jonkun lapsuudensa jutuja. Se voi olla ihan sille joku sellainen tiedäkö, avainasia, just sellainen, mistä lähtee joku prosessi ja joku tosi tärkeä hetki, että alkaa joku parantumisprosessi, niin se on mun mielestä niin tärkeää teatterissa. Semmoista, mitä ei voi hallita ja ymmärtää, vaan se on.
Joo, kyllä usko, että näin saattaa käydä.
Niin, ja tämä on ihan niin kuin yhtä pitävää ton kanssa, mitä äsken puhuttiin tuosta beholdersiasta tai katsojen osuudesta, että kaikkea maailmaa me havaitaan sillä tavalla, että meillä on aina se meidän oma painolasti tai se painolasti tai pääoma, miksi sitä sanotaan, se on mukana. Ja sitten sitä tavallaan vähän niin kuin testataan maailmaa niin kuin aika vähän sen aistin informaation varassa, että me niin kuin aika paljon mennään autopilotilla tavallisesti. Ja
joo, no mutta mitäs sitten, jos palataan vielä ihan hetkisen siihen erityisherkkyyteen, niin mehän tultiin siihen tulokseen, että kaikki on enemmän tai vähemmän herkkiä, eikö näin? Ja että ehkä se on enemmänkin just semmoinen joku kokemus, että no kyllä mä sinänsä uskon just siihen, että ihmisillä on erilaisia niin kuin keskushermostoja ja aivotoimintoja, että joillakin voi olla just se herkempi sellainen tai joku syvempi.
Mä kommentoida tämä, kun sanoit, että on erilaisia, niin useasti mä opiskelijoille sanon sillä tavalla, että teidän aivonne ovat vähintään yhtä erilaiset kuin on teidän kasvot. Ja joo, sitten ne aina hämmästyy sitä, kun ne on jotenkin ajatellut, että aivot on varmaan ihan samanlaiset, mutta vaan naamat ja kehot. Totta ihmeessä, ja ei pelkästään aivot, mutta siis ihmisen mieli, joka ei ole pelkästään sitten se, ne aivot.
Mutta ehkä enemmän voitaisiin keskittyä nyt siihen empaattisuuteen ja mitä se sellainen on, että erityisherkkyys nyt näytti olevan vähän tuommoinen viimeisen 20 vuoden aikana tuleva tai oleva ollut tämmöinen buumi. Ja on se ollut kiva, mäkin ollut siinä mukana, mutta mitä sitten tämä empaattisuus, mitä on selvästi tutkittu enemmän, niin osaisitko Riita kertoa siitä?
No siis psykologithan on tutkinut sitä empaattisuutta sillä tavalla, niillä on semmoisia niin kuin kyselykaavakkeita. Ja mä itse asiassa listasin itselleni just tuossa sen semmoisen yhden kyselykaavakkeen, niin kuin nämä osiot, me ollaan itsekin käytetty sitä jossain, se on semmoinen kaavake, jossa on 28 erilaista kysymystä, ne on sitten jaettu niin kuin 4 osaa, niin siinä just päästään erottelemaan niin kuin erilaisia empaattisuuden osioita, että se ei ole niin kuin yksi klöntti. Ja yksi niistä on tämä, että miten pystytään asettumaan toisen henkilön niin kuin siihen asemaan, eli niin kuin perspektiivi. Ja semmoista jotkut niin kuin automaattisesti ajattelee, että heti kun näkee jonkun, ajattelee, että näkee pienen lapsen, että toi täytyy olla varmaan tosi vaikea, että on lapsen päästä noi portaat ylös tai jotain. Joo. Että ihan automaattisesti, se on niin kuin yksi pointsu. Sitten on tämmöistä, mistä puhutaan, että, niin kuin, että empaattinen välittäminen sillä tavalla, että katsotaan, että on niin kuin semmoinen, saattaa olla taipumus niin kuin tuntea sympatiaa tai sitten niin kuin sen toisen henkilön tunteita vähän niin kuin helposti. No sitten on tämä tämmöinen, mikä erotellaan myös yhdellä, on niin kuin tämmöinen, että empaattinen stressautuminen. Että siitä, että kun jollekin tapahtuu jotain, että on joku vamma tai muu, niin sit tosiaan vähän niin kuin tulee, mitä sä kuvasit siinä, että sitten tuntee se itsessä ja on niin kuin, itse on hirveän stressautunut siitä, mitä toiselle on tapahtunut. Ja sitten vielä pidetään niin kuin neljäntenä kohtana tällaista niin kuin mielikuvituksellisuutta tai tämmöistä niin kuin fantasiaa, että voi lähteä niin kuin tämmöisiä hirveän helposti kuvittelemaan kaikkia asioita. Mutta että näitä, esimerkiksi siinä kyselykaavakkeessa on niin kuin 4 tällaista osiota, niin ei niistä lasketa mitään yhteispisteitä, vaan sitten sanotaan, että se on vaikka niin kuin tämmöinen, että on tämä perspektiivin ottaminen on hirveän voimakas sillä henkilöllä. Ja
niin mitkä nämä 4 oli? Perspektiivi?
Perspektiivi ja sitten just tämä empaattinen välittäminen. Joo. Yleensä ja sitten sitä semmoinen niin kuin stressautuminen.
Joo.
Ja sitten viimeisenä tämä mielikuvituksen voimakkuus.
Okei, no mulla on ehkä itselläni eniten mielikuvitusta nyt kun miettii. Ja joskus on väsynyt, niin ei kyllä mene ihan ohi, että mitä muut tarvitsisi, että sitä miettii vaan sitä omaa. Mutta just toi, että pystyy lähteä jotenkin maailmoihin, niin ton mä kyllä tunnistan. Joo. Mites Martti?
Joo. Kyllä siis jotenkin ymmärrän sen, että jotkut huolehtii toisisten ihmisten. Tai on niin kuin pakko puuttua jotenkin, kun ei voi antaa mennä asioiden ohikkaan, niin kai se jotain semmoista on se empatia. En mä tiedä. Sittenhän se on, se psykopaattihan ei tunne empatiaa, että sitten on.
Niin, että psykopaatti pystyy vielä ymmärtämään, mitä ne toiset tekee, mutta niin. Se ei puuttuu
niin
kuin tämä.
Niin, että sen takia se pystyy niitä kauheuksia tekemään, kun se ei sille niin kuin omatunto kolkuta niin siitä. Ja sen empatian yhteys oman tuntoon.
Niin.
mikä se sitten
tuosta on.
Tuosta
on vielä niin kuin sitä, että just, jos on semmoinen niin kuin liian empaattinen just tässä, että se niin kuin toisen kipu ja kaikki vaiva, niin kuin, siis tulee tämä distress tai tämmöinen, niin, kuin, niin se on niin kuin, hoitohenkilökunnalle saattaa olla tosi rasittavaa, että jos olet jossakin sellaiset niin kuin, tosi sairaiden ihmisten kanssa tekemisissä, niin jotkut ei kestä sitä, mutta jotkut pystyy hoitaa sitä, ajattelee, että tämä on niin kuin työ. Duuni, niin tämä on työ ja autetaan näitä, mutta toiset ei niin kuin kerta kaikkiaan kestä.
Joo, mä en kestäisi. Mulla on kyllä tosi semmoinen, niin kuin, että vaikka itse tulisi hyvällä mielellä duunia, mutta sitten onkin sellainen kiireinen päivä, niin sitten silleen vaikka ei haluaisi, niin kyllä se stressi tarttuu. Mutta tuosta psykopatiasta...
Sen verran haluan, niin kuin, että loppujen lopuksi, sitten kun ollaan ääriolosuhteissa, mä oon yhdessä elokuvassa joutunut juoksemaan alasti, oli 20 astetta pakkasta, niin 200-300 metriä, että se kuvattiin tosi kaukaa. Ja monta kertaa, aina uudestaan. Ja avojaloin, 7 ukkelia. Niin sitten kun oltiin tarpeeksi menty ja jalat rupesi olemaan niin, kuin, tulee semmoinen niin kuin selviytymis. Vaisto tai vietti, joku tämmöinen, niin siihen asti yhtäkkiä joku kaatuu siihen ja rupeaa voivottelemaan, niin mä huomaan sanoa, että painu vittuun nyt siitä edestä, ihan niin kuin oikeasti.
Niin just, kyllä, niin.
Et silloin empatia loppuu just siihen, kun on tiukka semmoinen paikka, että varmasti sodassa ja kaikissa niin se sankaruus ei välttämättä olekaan. Niin kuin...
Niin, oma selviäminen.
Niin, oma selviäminen. Sitten jossain, sitten, kun on niin kuin tarpeeksi... tiukka paikka, niin se ihminen hoitaa niin kuin oman tonttinsa.
Joo, toi on totta, että kun tulee se selviytymismoodi ja sellainen, niin ehkä se voi olla kyse myös just niitä, kun on, meillä on niin kuin jotenkin evoluution kautta kehittyneet, on ne nimenomaan ne liskoaivot, mitkä haluaa selviytyä, ja sitten on ne ns. Uudemmat aivokuoret tai mitkä siellä nyt onkaan, miten se nyt kehittyy ne aivot, niin sitten silleen, jossa olisi sitten se empaattisuus tai tämmöinen. Ihan tälleen heitin vaan, ei tarvitse
ehkä. Niin, kyllä mä kommentoin sitä, koska mä käyn aika paljon kouluissa nykyään puhumassa aivoista ja sitten siellä on myös tämä käsitys näistä liskoaivoista, että se on kyllä vanhentunut käsitys. Että sitten yhteen aikaa sitä tuotiin esille.
Kyllä, okei.
Okay. Aivot toimii kokonaisuutena, siellä ei ole tällaista... Niin kuin,
ei ole kerroksia,
niin,
että
ei ole sillä
kun
tavalla.
On tarpeeksi selviytymismoodi, niin sitten tämä inhimillisyyden alue lähtee pois päältä ja liskoaivot saa otteen.
Joo, liskoaivot voidaan unohtaa.
Unohdetaan liskoaivot. Ja siirrytään erilaisiin liskoihin, nimittäin psykopaatteihin. No ei nyt sinänsä jutella psykopaateista, mutta se oli hyvä usko, kun sä mainitsit tuon, koska oletko kuullut sellaista... kuin Denis Diderot. Se oli joku Stanislavskin edeltäjä, että Stanislavski inspiroitui hänestä, niin hänellä oli tämmöinen ajatus kuin, että ihmisestä, jolla on keskinkertainen tunneherkkyys, eli voidaan olettaa, että empaattisuus, tulee huono näyttelijä. Hänestä, jolla on hyvä tunneherkkyys, tulee keskinkertainen näyttelijä. Mutta hänestä, jolta tunneherkkyys puuttuu täysin, tulee kaikista loistavin.
En osaa sanoa kyllä tohon, että tämä kuulostaa siltä, että kaikki, hän ehkä yrittää oikeuttaa omaa olemassaoloaan nyt, että tässä maailmankaikkeudessa.
Joo, en mäkään siitä tyypistä tiedä sen enempää, vaan jää nyt tuommoinen lause häneltä mieleen, mutta mä oon kyllä eri mieltä, tai no toisaalta en ole nähnyt psykopaatin näyttelevän, tai jos olen, niin en tiedä sitä, mutta just, että itse koen olevani just herkkä, ja kyllä silleen niin kuin näytteleminen sujuu, mutta kyllä toi on totta, että jos ei ole sitä empaattisuutta juuri ollenkaan, eikä niin kuin ymmärrä ihmisten tunteita, tai miten ne liittyy vaikka just siihen fysiikkaan, niin kyllä semmoista niin kuin räpeltämistä on vähän niin kuin tyylissä katsoa. Nimenomaan, että mitä Martti sanoi, että siinä olisi vaan jotenkin, siinä on se kuori vaan. Mutta ei sitä tunne elämää.
Mutta onko tämmöinen henkilö yleensä edes hakeutunut näyttelijäksi sitten? Koska jos tuntuu, että jos on näyttelijä, niin pitää olla jossain määrin kiinnostunut niin kuin toisista ihmisistä.
Ja sosiaalinen, että ennen kaikkea siis 90% melkein pitää olla näyttelijän työssä sitä, että sä pysyt olemaan siinä ryhmässä.
Niin.
Koska se on niin kuin äärimmäisen kummallista ryhmätyöskentelyä, siis ihan abstraktisten niin kuin asioiden parissa. Meidän, se on niin kuin lasten leikkiä tavallaan. Me ollaan pikkulapsia, että ei, jos siellä yksi porukasta niin kuin ei tunne mitään niin kuin
joo.
empatiaa, niin vaikea kuvitella, että ne muut jotenkin luottaisi siihen.
Joo.
Että ehkä monologi.
Mut tuli semmoinen yksi asia tuli vielä mieleen, koska ajattelin just etukäteen, että onko tehty tämmöisiä niin kuin aivotutkimuksia sit justiinsa näyttelijän. Näyttelijänä toimimista.
Se oli mun haave joskus ryhtyä just semmoiseksi.
Mä en paljon sitä tiedä, mutta kuitenkin yksi oli aika semmoinen mielenkiintoinen, että kun se on niin kuin näissä aivokuvantamistutkimuksissa havaittu, että ihmisillä on täällä niin kuin aivopuoliskojen välissä, niin kuin sanotaan niin kuin keskiviivassa, niin se on semmoiset alueet, jotka on aktivoituu just silloin, kun ihmiset ajattelee itsensä liittyviä asioita. Et jos me ajatellaan, mitä me nyt päivän mittaan ajatellaan, niin melkein kaikki asiat on sellaiset, se on jotenkin, että mitä mä nyt aion tehdä ja mitä mun äitille kuuluu, mitäköhän nämä henkilöt ajattelee minusta ja voinko mä luottaa heihin. Ja sitten on sanottu just, että sit kun näyttelijä on saanut sen jonkun uuden roolin päälle, niin on tavallaan mennyt siihen niin kuin toisen henkilön maailmaan, niin sitten siinä aivokuvantamisessa on todettu, että just nämä keskiviiva-aktivaatiot, jotka liittyy siihen omaan itseen, ne on niin kuin vaimentunut. Että sä oot niin kuin saanut sen tosiaan se toisen ihmisen moodi on tullut päälle ja sitten ne vielä siinä sanoi, että noin sen jälkeen kun on niin kuin se aina se näytös päättynyt 24 tuntia tai jotain, sitten se niin kuin palaa siihen ennalle, että sä voit tulla omiin kenkiin ja tossuihin. Mitä kuulostaako tämä yhtään järkevältä?
Voi olla. Mun mieli on vähän semmoinen, että mulla lähtee niin kuin sivupuolelle toi, niin mä jostakin nyt sun puheesta nappasin vaan sen, että kun me ollaan siellä niin kuin teatterissa, me harjoitellaan jotain, niin se on äärimmäisen niin kuin perheenomainen tai semmoinen hyvin niin kuin sensitiivinen niin kuin yhteisö, missä me harjoitellaan juttua 2 kuukautta ja sitten alkaa esitykset. Mutta se on jännä, kun se liittyy vaan siihen tilaan, siihen esitykseen. Sitten kun ollaan sen ulkopuolella, niin hyvin korrektisti. Voi olla, että päivää, kiva, miten tänään on mennyt. Ja ihan semmoista niin kun, yleistä, että ei olla niin tekemisissä juuri ollenkaan toistemme kanssa.
Mutta eikö tässäkin ole tavallaan kaksi tapaa ajatella niin kun rooleja, että sanotaan vaikka mulla voi olla tämmöinen rooli, että mä oon nyt niin olevina niin aivotutkija tässä, kun mä oon, ja sitten mä oon kotona, mä oon puoliso, sitten mä oon jossakin muualla joku, niin sen tapaisia rooleja. Mutta sitten kun näyttelijä menee niin kuin sen tavallaan, niin nämä on sisällä. Vaan niin kuin mun niin kuin semmoisia eri esitystapoja. Esitän itseäni niin kuin eri kulmista. Mutta sitten kun sä menet niin kuin johonkin toiseen rooliin, niin sä oot jonkin aikaa niin kuin sen henkilön housuissa ja kengissä. Ja se niin kuin näkyy siinä aivotoiminnassa, että se tavallaan se itseen liittyvä prosessointi sitten niin kuin demppautuu siksi aikaa.
Joo.
Silloin kun sä oot niin kuin se toinen.
Joo. Sen on huomannut esimerkiksi, kun harjoittelin Gogolin mielipuolen päiväkirjaa. Ja sehän on aika vainoharhainen se Popritsin se virkamies. Ja se rupeaa kuvittelemaan asioita ja ihan selkeitä niin kuin juonitteluja ja tämmöisiä systeemejä, niin sen huomaan, että aina kun on, niin kuin mulla on sillä tavalla, että mä esitän sitä silloin tällöin, nyt en ole vuosikausia esittänyt, mutta saattoi olla niin kuin vuorikin paussi. Mutta sitten kun mä täysin, että mulla on torstaina esitys, mä kelaan ton tekstin äkkiä, okei, kyllä se päässä on, niin mulle harvoin mitään semmoista tulla, mutta silloin minussa iskee niin kuin minussa henkilökohtaisesti vainoharhaisia niin kuin että mä rupean näkemään perheessä, missä vaan niin kuin tämmöisiä merkityksiä, kummallisia niin kuin, ja mustasukkaisuuksia ja tämmöisiä rupeaa tulemaan.
Joo, se liittyy ihan varmasti siihen niin kuin sun omaan sellaiseen niin kuin just ton sortin herkkyyteen, kun sä puhuit, että sulla on sitä, että et halua mennä veteen, kun sieltä tulee joku. Niin toi oli muuten mielenkiintoinen huomio, että riippuen just, että millainen näyttelijä on, millaisia rooleja se tekee, niin ihan varmasti tietyt roolit vaikuttaa eri tavalla, koska just tämä, että jos jollakin näyttelijällä on joku valmis ominaisuus niin kuin herkillä, niin kuin sulla just tuommoinen tietynlainen vainoharhaisuus, niin sitten kun sä lähdet rakentamaan sitä roolia, ja sitten se aivoalue siellä tai miten se voisi ilmaista, niin jotenkin aktivoituu vielä lisää sen niin kuin harjoittelun kautta, niin sitten se alkaa niin kuin se hahmo alkaa elämään sussa. Ja sitten on ihan varmasti jo, niin kuin siitä johtuen, niin kuin just kun on nämä niin kuin Jokerin näyttelijä, joka menehtyi ja näin poispäin, niin että hänellä oli sitä niin kuin tietynlaista hulluutta tai psykopaattisuutta siellä taustalla. Ja kun hän joutui siihen rooliin, niin se meni sitten liian syvälle. Ja joku toisten näyttelijä, monia Jokerin näyttelijöitä, jotka ei ole menehtynyt tai tyyliin, ei kukaan muu, niin he on sitten niin kuin selvinnyt. Ja toi oli jännä esimerkki.
Joo, mä en, siis jossain vaiheessa oli niin kuin, että sä on näyttelijä tai ohjaaja, ollenkaan jolla sä on Lapinlahdessa käynyt, että, mutta siihen mä en usko, en ollenkaan. Että tota, toki, mutta siihen ei vaikuta tämä työ, vaan siihen vaikuttaa valvominen, tota, päihteiden käyttö ja ne yhdessä vielä. Ja raskas tämmöinen kummallinen työ, mutta se työ itsessään, mihinkään roolin tekeminen ei kyllä, jollet sä siihen samaan syssyyn valvo tai elä huonoa elämää.
Nimenomaan, koska tämä Jokerin näyttelijä valmistautui rooliin valvomalla hotellihuoneessa kirjoittamalla outoja juttuja paperille.
Kyllä silloin päänsä asiakasin kuka tahansa, että tota, niin pitkälle ei pidä mennä. Mä esitin jotakin yössä elokuvassa semmoista mielenterveyskuntoutujaa, niin yksi semmoinen nainen, jolla omat lapset oli niin kuin sairastunut skitsofreneen, sanoi, että se näkee, että sun täytyy olla täysin terve, että sä pystyt esittämään tuon.
Näin just. Joo.
Että tota, et jos sä olisit sairaan, enkä mä sanoinkin sille, että mä en voinut lähteä, mä mietin ensin, että miten mä tämmöistä esitän, kun ei mulla ole niin kuin mitään ongelmia tuommoisen suhteen. Sitten mä kävin katsomassa ihmisiä tuolla mielenterveyskuntoutuja heidän kerhotalollaan ja sanoin, että mä oon tekemässä tämmöistä, että mä tulin katsoa, minkälaiset te ootte. Ja ne päästi sinne huoneeseen ja niin siinä mä taisin, että mitä yhtäläisyyttä niin kuin heidän ilmeissään, niin se on sitä samaa, mitä mulla on ollut lapsena. Että ne on täysin niin kuin, ne ei ole tietoisia niin kuin itsestään sillä tavalla, niin kuin aikuiset katsoo peiliin ja laittelee ja muuta, että ne saattoi unohtua. Niin silloin mä ajattelin, että mä vaan esitän itseäni niin kuin lapsena enemmänkin kuin minään tota, hulluna.
Vau, wow, tosi hieno. Kyllä. Hei, tässä on nyt tunti vierähtänyt. Hyvä paketti. Hieno kaari.
Joo, kiitos kutsusta.
Kiitos kutsusta, ja tämä oli tosi mielenkiintoista, ja kiitos sulle myöskin. Tota, ja tota, jatketaan seuraavalla sessiolla sitten.
Joo, kiitos.
Kiitos.
No niin, moi.